gitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 4-nji oktýabry hepdeniň anly güni. Suunki programamyzda ýaşulyň ýetilen wekilleri özleriniň pensiýa haklarynyň ujypsyz bolandygyny aýdýar. Özbek parlament saýlawlaryna 100-den aşy türkmen dalaşgary gatnaşýar. Türkmenistanlylar goňşy ýurdun saýlaw kampaniýasyna syny edýärler we beýlik maglumatlarymyzy diňläýärler. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ukrain güýçlerinin Donetsk regionundaky Uglidar şäherinden ýyza çekilmeginden bäri eden ilkinji çykysynda munyň janlary aman saklamak üçin edilen dogrulygyna dogry ädim bolandygyny aýtdy. Zelenskiy 3-nji oktýabrda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen Kiýewde geçiren metbuat ýygnagynyň dowamında Rusiýanyň güýçleriniň Uglidar şäheriniň töweregi boýunça Ukraina ýetirleriniň pozisiýalaryny weýran edýändigini bellidi. Ýyza çekilmek zerurdy, sebäbi janlar islendik binalardan has möhüm diýip Zelenskiy bellidi. 2-nji oktýabrda Ukrainanyň harbylary Uglidardan çekilýändiklerini tasdiklediler. Rutte'nin Kiyeva öngünden ıglan edilmedik sapari, NATO'nun baş sekretari vizipesine girisininden 2 gün son amal edildi. Ol Rusya'nın doğulu gerimli hücumuna karşı duryan Ukrayna üçün Günvatar'ın goldovunun dovam ettirilecektigi varadaki NATO'nun vaadasını gaytıladı. 3-nji oktýabrda Ýewropa Komissiýasy Wengriýanyň üstünden onuň öz ygtyýarlylygy gorumak diýilýän kanuny sebäpli Ýewropanyň adalat kadiýetine şikaýet edendigini mälim etdi. Tanqidçiler Wengriýanyň bu kanununy Russiýanyň hökümetiň tanqidçilerini temetmek üçin ulanýan kanunçylygyna meňzeýärler. Ýewropa bilelesiginiň ýerini ýetirji sahasy bolan bu komissiýa Wengriýanyň daşary ýurdun täsirinden gorunmak maksady bilen kabul edilendigini aýdýan bu kanunyň çäginde öz ygtyýarlylygy gorumak edarasynyň esaslandyrylmagyny Ýewropa bilelesiginiň kanunçylygyna çapraz gelýändigini aýdýar. Bu kanun milletçi premier-ministri Viktor Orban'ın Fidesz partisi tarapından ağırlıklı edilen parlamentte ansatlık bilen kabul edilipti. Mundan son fevralde komissiya bu kanunun bilelisinin demokratik kımmatlıklarına ve fundamental hukuklarına çapraz gelendigini aydıp düzgünü bozma prosedurusunu başlattı. Wengriýa resmiýetleriniň beren jogaby içginden seljerlenden soň komissiýa ýüze çykarylan kemçiliklerin aglabasyna entegem garalmandygyny belleýär dip beýanatda aýdyldy. 2010-njy ýyldan bäri häkimet başyndaky Orban Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary gurdy. Seýlede Ýewropa bilelesiginiň we NATO-nyň agdaty bolan öz ýurdunyň Russiýa we Hitaý bilen gatnaşyklaryny güýçlendirdi. Sol bir wagtda da ýurtda media azatlygyny we kanunyň hukmrawanlygyny çäklendirip, bu tebäple de Brüsseliň Budapeşte garşy çäri görmegine sebäp boldy. 3-nji oktýabrda Gürjistanyň parlamentiniň başlygy Salma Papuashvili hukuk toparlarynyň, oppozisiýanyň we halkara jemgyýetçiliginiň ýurtdaky LGBT jemgyýetiniň hak hukuklaryny düýpli çäklendirýändigini aýdan kanun tatlamasyny tasdiklap, oňa gol goýdy. Häkimet başyndaky Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň agzasy Papuashvili 2-nji oktýabrda prezident Saloma Zurabishvilinin bu taslamany goldamakdan ýüz öwrenenden soň muny tasdiklady. Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň ilerlediýän maskaly gymmatlyklary diýilýän kanuny 17-nji sentýabrda sesleriň 84-0 gatnaşygy bilen kabul edildi. Oppozisiýa bu ses berişligi boykot etdi. Papuashvilinin tasdiklamagyndan soň kanun Gürjistanyň resmi gazetinde çap bolar we 60 günden soň güýje girer. Pakistanyň Demirazyk Günwatarındaky Kiber Pakhtunkhwa welaýatynda geçmeli halk geňesiniň, ýagny Kuryal Jirga maslahatynyň öň ýanynda polisiýa ýurt boýunça Pashtun tahawuz hereketiniň ýolbaşçylaryna we agzalaryna garşy reýtler geçirdi we olaryň bir näçesini tutuk etdi. Hereketin günorta Waziristan etrafındaki yol başçısı Serzadeh Masid'in sözlerine göre, polisiýa ençeme aktivisti, sol sanda zor bile nitrim edilenler varada iş alyp baryan Alamzet Maksudy hem tutuk edipdir. Hiber Pakhtunkhwa sewitinde geçirilen meňzeş reýtleriň dowamında Pashtun tahawuz, ýagny Pashtun goruk hereketiniň liderleri ýenjilipdir we tutuk edilipdir.